нашій студії з'явився наш наступний співрозмовник. Це Борис Кушнірук, економіст. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Вітаємо вас.
І будемо говорити про, не знаю, таку тематику і економічну, і історичну. Водночас з'явилася новина про те, що помер Сергій Мавроді, засновник МММ. І ми сьогодні в Ньюзрумі згадували про цю піраміду і подумали про те, що було би цікаво нагадати трохи про те, що це за абревіатура. Можливо, не всі наші слухачі пам'ятають, що це таке. Давайте зробимо такий короткий екскурс. МММ, що це було?
Ну, по-перше, сьогодні все ж таки відбулася ще одна, ну, справді трагічна подія в Росії. Там офіційна влада називає 64 загиблих, але, ну, в соцмережах активно називається цифра від 150 до 170 осіб, а дехто називає навіть до 400. І там навіть почалися активно, перекличка така робити з приводу для того, щоб на рівні соціальних мереж просто визначити кількість загиблих. Справді, ну, це жахлива трагедія, особливо враховуючи, що переважно це діти.
Це під час пожежі в місті Кемерово в розважальному центрі.
Да, а тому, на мій погляд, це куди жахливіше події і сумніше, особливо для батьків. Я просто я собі не уявляю цей жах, які можуть відчувати батьки, які втрачають,
ну, до речі, в такому згоді своє дітей. Зараз розвіюєте те, що в соцмережах, зокрема в російських, звучить така теза, що українці нібито радіють, що в Росії під час пожежі загинула така кількість людей.
Ну, а пам'ятаєш, як говорить Андрій Куликов, не існує всіх і не існує нікого.
Так, тобто зрозуміло.
Чесно ж, я не зустрічав, принаймні, із того, що я бачу в соцмережах, що хтось радів ці трагедії. Ну, такого точно немає. Просто є інші теми, які ми можемо обговорити, в тому числі і от зараз будемо говорити про МММ.
Ну, от ситуацію з Кемерово, так, щоб вже таку якусь фінальну крапку поставити, я думаю, що для нас дуже важливо зробити висновки з того, що сталося в Росії, в російському місті Кемерово, тому що у нас теж багато розважальних центрів, так, зробити висновки для того, щоб не допустити, не дай Боже, взагалі нічого подібного.
Ну, це, до речі, ось в якому контексті важливо. Часто густо у нас у суспільстві побудує думка, що перевірки, які влаштовують там пожежники і так далі, все це лише вимагання коштів, і все це там створює проблеми для бізнесу, і тому ай-яй-яй, давайте припинимо це. А ми маємо усвідомлювати, що те, що стосується безпеки, особливо безпеки людей, їх здоров'я, це те, що в розвинутих країнах є нормою. І ми маємо виходити з того, що пріоритетом є саме не інтереси бізнесу, в якій мірі він там опиняється в більш вигідних чи невигідних умовах, а в якій мірі гарантується захист людей. Тому, наприклад, в аеропортах вже нікого не дивує, що, вибачте, роздягають майже там без одягу і без там черевиків. Ти заходиш, і всі абсолютно спокійно через це проходять, усвідомлюючи, що так, безпека людей в літаку,
ну, так, значно важливіше долетіти до кінцевого пункту.
Важливіше, ніж ті незручності, які з цим виникають. Тому і для нас це теж має бути сигналом, що давайте не сварити от просто так, тому що ми хочемо ще чергово знайти чергову зраду, коли пожежники починають перевіряти максимально жорстко всі заклади, особливо громадські, де можуть виникнути загрози життю людей.
Ну і дуже важливо, щоб вони це робили професійно, а не, як ви сказали, заради того, щоб витрясти якісь гроші.
Ні, ну просто тут завжди є межа, яку насправді вже залежить в тому числі від самого бізнесу. Якщо бізнес хоче вирішити проблеми не з рахунок того, щоб відповідати вимогам пожежної безпеки, а вирішити проблему хабарем, то часто густо вони намагаються саме в такий спосіб вирішити, і не завжди це такий подвійний етап. Немає ситуації, коли хтось бере, а інший не дає. Да? Тобто тут завжди шлях з двох боків, тому якщо люди і бізнес не будуть давати хабарі, то в цьому випадку не буде кому брати.
Але давайте все ж таки спробуємо витратити той час, який залишився, розмовою на тему, яку ми все ж таки анонсували, і спробуємо повернутися до мого запитання про МММ. Наскільки це була велика, чи важлива, чи трагічна, драматична подія для, наприклад, сучасних українців?
Ну, українці як такого не постраждали, тому що переважно це була історія російська, Цифра називається різна.
Але діяло МММ, Україна діяла.
Так, однозначно.
Да, і але ну все ж таки там я не знаю просто чи були там нас і чи було і скільки там постраждало, тому що переважно все ж таки воно вже відлунням прийшло в Україні, тому що в основному це була схема російська, і цифри, які називаються там до 10 мільйонів осіб постраждалих. В чому феномен піраміди МММ? Ну, по-перше, що таке МММ? Це розшифровка трьох прізвищ. Мавроді, я вже зараз не пам'ятаю там двох ще інших персонажів, які теж прізвища були на М, тому назвали МММ. Да? Хоча ідеологом цієї схеми був саме Мавроді. Ті, хто з ним спілкувався, кажуть, що він був доволі інтелектуальною людиною, не дурною, але свої таланти використовував з метою шахрайства. Ну, у нас, ми можемо подивитись, у нас і в політиці є люди доволі не дурні, да? Але відверто цинічні і шахрайські. Ну, тому це, на жаль...
Треба мати розум, щоб схеми завернути таким чином.
Ну, щодо самої схеми. Сама схема по собі, побудова фінансової піраміди, це не є винахід Мавроді. Він, ну, певний інструментарій свій там видумав, але з точки зору подібних пірамід, то вони з'явилися там, що починаючи там з 19 століття виникали. Тому питання лише полягає в тому, чому вона набула таких величезних масштабів в Росії. Ну, по-перше, слабкі державні інституції, відсутність правового регулювання подібних відносин.
Мало довіри, напевно.
Ні, тут якраз в інше. От, дуже погана розробленість правова функціонування ринкової економіки дозволило йому, йому там заборонили випускати акції, він почав випускати білети. Зображення Мавроді, да? І потім почав кожен день збільшувати їх вартість. Да? Таким
Але
чином,
чому люди в це вірили?
А тут вже от, цікава річ. Я про це думав, бо ще коли запросили мене сьогодні на етер, я почав згадувати просто історію цього питання. В чому особливість? Уявляєте собі радянську людину, в якій була, по-перше, відчуття, що їм все повинна дати держава. Ну, і держава сама, вся ідеологія була побудована, що це вам держава дає навчання, дає житло, дає освіту, дає там охорону здоров'я. Тобто ти не своєю працею це досягаєш, а досягаєш того, що тобі це дають. Насправді це було не так, бо це за рахунок робилося рівно за рахунок податків, за рахунок дуже мізерної жебрацької інколи зарплати, але за рахунок цього ви ставали залежними від держави, і держава вам все давала. От звичка, багато там десятилітня звичка людей протягом, ну, це декілька поколінь.
Так, але ви знаєте,
вони звикли до того, що їм, що те, що вони можуть отримати, це не результат власної наполегливої праці. А це результат того, що йому хтось може дати і може розбагатіти от просто от на от такому, дуже легко. І саме за таких умов, от, з одного боку, слабкі державні інституції, які не знають, як це регулювати і як просто забороняти, просто, ну, в жорсткій...
А можливо, вони беруть в цьому участь? Можливо, все складніше насправді?
Ну, наскільки я знаю, в той період там була ні. У державних інституцій була проблема, що вони справді не знали, як регулювати. От я просто колись ще в далекому 92-93 роках працював в Національному банку.
Ні-ні, давайте не
будемо... Я поясню. Просто я займався, один із речей, який займався, це закон про Національний банк. І я вивчав законодавство інших країн. От тільки на те, щоб описати, що таке депозит банківський, в законодавстві Великобританії, сторінка тексту, що таке депозит і які дії мають бути прирівняні до депозиту, що цим може займатися лише інституція, яка має дозвіл там Банку Англії, Центрального банку. От насправді в умовах відсутності от такої правової чіткої визначеності, в що можна і чого не можна, от особливо в ті роки, да, коли фактично можна було, ну, робити відверто абсурдні речі з точки зору західного світу, але враховуючи, що вони не відрегульовані в законодавстві, це призводило до того, що вони...
Мені здається, що Мавроді не робив відверто якихось таких речей, які не були зрозумілі. Ми пам'ятаємо цього Льоню Голубкова з пляшкою горілки, та він натискав на певні речі, але сам постійно демонстрував, що мешкає в звичайній двокімнатній квартирі. Це був такий у нього ходік. Далі він сідав в Rolls-Royce і їхав в справжній апартамент.
Ну, Ні,
у нього там мова йшла про, що він збирав майже на по 50 мільйонів доларів еквівалент суми щодня грошей. Тому там величезні суми
були вкрадені. Але він на публіку демонстрував свій аскетизм постійно.